to je asi všetko o tom letom. Ja som rád, že som sa tam aspoň v diapozitivech, ktoré byli provedeny letos o prázdninách, s tím čerokem podíval. Ne? Jsem si obhlídl třeba bydliště svatého Pavla v Efezu, domek paní Marie jsem viděl, viděl jsem, jak tam našli ten pramen, jak z něho pijou, jak si myslí, že je léčebný nebo tak nějak. No ten můj přítel tady to filmoval, taky tam byl, ne? A protože uměl perfektně anglicky, tak ten turecký průvodce, který to anglicky říkal a ten Čech to překládal, to vůbec těm čedokářům nepřeložil, nebo to řekl jenom můj přítel a všechno mu také detailně vysvětlil. To je výborný. Mimochodem ten inženýr, který to viděl, to je programátor, je to člověk s moderním způsobem myšlení, jo? Který si od kompjutru slibuje víc než má, slibuje. Taky jsem už ho uzemnil, pochopitelně. Protože to já každýho takhle spražím, jak je možno. Protože on totiž musí vědět, kam až co sahá, ne? Že ten kompjutr, že to je rychlý blbec, nic jiného. Že nic neví, to je hlupák. Chytrý je ten člověk, který mu to dává do paměti. A on nesmí na to zapomenout, že kdyby toho nebyl člověk, tak ten kompjutr nemá vůbec žádnou platnost. Na tom by málem zapomněl, my jsme se klaněli jako novým bohům těm kompjutrům. Že oni za nás udělají něco, co člověk nedokáže udělat. No. Kde pak zase do paměti vložit třeba miliony prvků bezčasově téměř, ve vteřině. Ano, to člověk dělá jednu věc a je rád. A on dělá stovky, tisíce věcí najednou. A dává to dohromady, skloubí to. Že? A člověk to vymyslel, člověk mu to dává do pera. To by člověk, to by mu hlava se rozkotá, kdyby to dělal. Zastavit. Ti lidi, a tím jste vy, promiňte, že vás taky pochválím, já to zase vynku dělat nebudu, já to odvolám za chvíli. Ale takhle myslí, vidí před sebou zlo, zůstající zlo, protože nevidí ani dozadu, ani dopředu, on to bylo vždycky stejné, víte. Jenomže technické prostředky na rozvoj toho zla nebyly ve středověku tak dokonalé, jako jsou dneska. Dneska může, dejme tomu, nějaký terorista vraždit třeba vládní činitele, protože má k tomu výbušniny, ne? A to je tedy neměl třeba. Bylo velice primitivní všecko. Nebo takové válčičky, jako třeba dělal Žižka, to se dneska nekoná, to je přežitek. To tak miliony lidí se vraždí najednou, že? Tak po té stránce máte pravdu. Jenomže taky je tolikrát více lidí, kolikrát více se vraždí a no je to přirozená regulace, víte, bohužel. Takže když tady se budeme tlačit na této planetě, jako už je tady tlačenice teď, tak tím, jako se nám bude zdá, že to zlo roste, fakticky to není nic jiného než tlačenice a strkáme do sebe. A když nás bylo hrstka, tak jsme do sebe nestrkali. A tak to není horší. Protože je to jenom tlačenice. Moje jedna dobrá známá, která se mnou spolupracuje v Československém Červeném kříži, měla plné ruce zavazadel. Stála bezradně před tramvají, před kterou stála taky 20 výrostků, samozřejmě až tramvaj přijde, tak oni se tam vrhnou a zaberou všechna místa, která tam budou volná, takže pro ní a pro ní zavazadla tam místo nebude. Tak ona si to rozmyslela a před tou tramvají řekla tomu, co stál v první řadě, ty vole, pustíš mi tam, vole, pustíš mi tam. On ustrnul, že taková starší dáma, 60-letá, mu říká vole. Oni se všichni rozestoupili, vzali jí zavazadla, posadili jí tam a teprve potom si sedli. A s ústou na ní hleděli, protože oni byli volové, jako ona byla mezi těmi voli, oni rovný s rovným si tam jako tykali, ne? A ona říkala, já od té chvíle věřím, že to, co dělá tam náde, že to obyčejný nátěr slabý, že se dá odbavit velice snadno. Já jsem jedním slovem vole ho odbavila. Oni byli nejochotnější mládeží,
která nebyla bezohledná, tím by taky nebyla vandalická, že to by nebyla. A tak já jenom, to tam teďka nebude, jo? Nebude. Nemyslete si, Václavé, že, aby bylo vidět, komu to adresuju, že jste byl nějakým jidášem nebo zrádcem a tak dále, není pravda. Protože při dobré vůli byste se byl mohl uvolnit na celý ten kurz, který se tam konal. To není jidášství ani zrádcovství, nýbrž to jsou, to byly rozpaky, které, na které máte právo, protože při tom rozhodování, jestli dělat to nebo ono, je člověk rozpolcen, jelikož se rozhoduje svou vlastní vůli. A když se rozhoduje svou vlastní vůli, tak je vlastně už tou chvílí bezmocen. A vy prostě jste tam přistupoval jako bezmocný člověk a ne jako jidáš. A také jste se do té bezmocnosti potom konečně vpravil dokonale. Ne? Tak takový jste byl, než jste tam vešel, a ne až jste to provedl. To není pravda. My často nerozlišujeme minulé od budoucího správně, protože všechny věci přítomné se připravují v blízké nebo vzdálené minulosti a mají dovětek v blízké nebo vzdálené budoucnosti. Připravují se na úrovni této hmotné, ale jsou připraveny na úrovni duchovní. Tam se nepřipraví, tam jsou. Všechno, co tady je, je napřed. Je, ne bude, nebo bylo. Je napřed u Boha. Tedy říct, že Pán Bůh něco začal stvořit, že byl začátek světa, nebo tak, to je otázka, protože on ten svět, jak tady existuje, myslím, celý vesmír, i když by neexistoval takhle hmotně, dualisticky, tak on je u toho Boha. Neboť co by u něho nebylo přes hranice prostoru a času, to nemůže z něho vyjít. A jestliže on je tvůrcem toho všeho, tak to v něm je. Tak po této stránce je permanentním tvůrcem. Čili ono říkat Pán Bůh stvořil svět, to je velice nesprávné. To je jako když vy říkáte, ve mně nastala taková situace. To je nesprávný názor. To je pojato zprostředka a nikdy tomu nemůžete správně porozumět, že také zprostředka berete. Ten člověk je na cestě k Bohu. Z toho dualismu, v tom dualismu se vývojově dostal dost daleko, až do úrovně člověka a nevidí ten vývoj, který předcházel. Nevidí ho ani matka, která za 9 měsíců provádí ve svém těle, ne? Pochody, které trvaly tady 3 miliardy let na tomto světě. Ani ona, a nepotřebuje to vidět. Nechtě to vidět, ale nemyslíte, že z lékařského hlediska se to dovíte detailně. To ne. Ale už to, že se dovídáme, co matka si vybírá z toho konglomerátu mnohosti při vývoji například života na naší planetě, že si vybírá určitou linii vývojovou, už to je. Už z toho můžeme usoudit, kam ta vývojová linie jde. Kam míří. A je to na ní dneska vidět, když známe tu linii do minula. A my dneska známe do minula. My, když jsme pitvali matku a víme, jak ten zárodek se přeměňuje v nedělné buňky na prvoky a na mořské živočichy a potom na pozemské, a taky to šlo někdy opačně, že pozemský tvor se stal živočichem mořským, například, dejme tomu, delfín. Ne? Tom byl napřed na suchu a přizpůsobil se moři. Tak ono to nešlo tak jednoznačně, jak my si myslíme, darwinovsky nebo tak něco. To dneska víme daleko více, ale vědecky to víme, ne z nějakých duchovních oblastí. Takže ten vývoj nejde jenom takhle nahoru, rovnoměrně. Kdybyž ten vývoj a s ním se musí Václav smířit, ten jde ve vlnovkách. A jinak to nejde ve vlnovkách. Jenže ta vlna, ten vrchol vlny následující není tak nízko, jako byl minulý vrch. Že už trošku výš. Ta níže není už tak nízko, jako byla ta minulá níže. Či to vlnění jde směrem nahoru. To je ten celkový nejsnažší pohled obrazně, tedy zase je to jenom obrazně, pohled na celý vývoj. A na celý vývoj jak jedince, tak celý vesmíru, protože my, ať chceme nebo nechceme, se musíme podvolit tomuto celkovému trendu. My se z něho nemůžeme vymknout. My se musíme smířit s tím, že nejsme jedáši, ale že jsme závislí na tom kolísání. Ano? Jsme závislí. A když to bereme jako dramaticky, jako to vzal třeba Václav, tak tím zbytečně trpíme. Já jsem to bral dramaticky jenom 3 dny v tom koncentráku a já jsem nesmírně trpěl. Jestli tam někdo dostal 1 kompres, já jsem vždycky dostal místo něho 10, jo? Proč? Protože jsem to při tom vývoji, který jsem za sebou, takhle už neměl brát. Tak jsem byl trestán daleko více než normální člověk. Ale to kopání a to ohrožování až tomu, že teďka tě zabiju, ne? Tak rychle šlo kupředu, že jsem potom byl absolutně svobodný. To jsem nikdy v tomto životě předtím nebyl takhle absolutně svobodný, jako v tom koncentráku, kde byly tak těžké poměry. No, bylo to jídáštý, bylo to zrádcovství, že jsem zapomněl, že jsem na cestě Boží a že mě z nějakých důvodů opustil ten Kristus nebo ten Bůh. Bylo to jídáštví. Já bych říkal, že tohle je pohled velice povrchní. Protože to byla nutná peripetie, on byl vědět, co to je peripetie, když řecké tohle to jistě sledoval, to byl nutný předpoklad, aby mohla vzniknout buď katastrofa, anebo vítězství. Ne? Takže ať si z těch peripetí nic nedělá. V každém pořádném dramatu, a tím je lidský život je zdramatizovaná nekonečnost, tak a do děje zdramatizovaná, musí být peripetie, musí být těžkosti, ze kterých potom buď zejde to nebo ono, a to zase je všechno přechodné, je to prostě plynulý vzestup nahoru směrem. Tak já ho nepovažuji a ne snad, že bych mu chtěl lichotit za nějakého jídáše, nebož já ho považuji za člověka, který hlouběji než kdokoliv v tom Čeřínku přišel tomu na kloub, když neví, když o tom neví, jak to fakticky je. Že relativní dobro přináší vždycky relativní zlo. A on si toho relativního dobra vzal víc než ty ostatní a proto se dostavilo relativní zlo taky ve větší hloubce. Vlna byla prudší. Kdyby z toho byl vzal málo, jako třeba někdo tam, jako takový třeba Bohumil, který si tam pospával, tak se mu tohleto nic nemohlo stát. Ještě tam ten Bohumil pospával. Čiže já jsem měl tam příklady různých lidí, jak se různě chovali. A podle toho taky na to reagovali a podle toho se s nimi dělo. Například, jdeme tomu, tamhle Jarmilka tam nespala. A to mělo za následek, že to potom se do ní vnesl neklid, ze kterého se rodí něco lepšího. A u toho Václava taky tak. Kdyby se to dalo bez neklidu provést, tak ono by to bylo lepší, já vím. Ale uvejte někoho do klidu a on lehne popelem, jak se říká. On si v tom zabydlí, rozumíte? A ono mu tam bude dobře, ne? A to buďte rádi, že Václave, že se vám to nestalo. Že jste takhle popelem nelehl, ne? Já jsem velice vděčen za tu vaši krizi, promiňte mě, protože to je sadistické, že ano. Ale já už jsem na to zvyklý, že na mě lékaři ten sadismus prováděli, vivisekci na mě prováděli a prováděli na to SS-mani a všichni možný, kdo se jenom do mě mohl strefit, tak to na mě prováděl. Tak já to reprodukuji jenom tak mírně po nich, protože vím, že to má svůj účel. Kdyby mě byl ten SS-man nechtěl zabít, kdybych nebyl býval, měl jistotu, že mě zabije, že budu mrtvý v následujícím okamžiku, tak jsem potom nežil v náručí Boží. No, tak to bylo výdočné. Ještě jsem té jistotě vůbec nerozuměl. Já jsem měl jistotu, že mě zabije. Jistotu. a ne z rozumu. Z dané situace to vyplývalo, že se mě zabije, když mě říkal, počkej si, teďka dobiju toho a potom dobiju tebe. Ne? Jsem čekal, až mě dobije. Klidně. A lítost neměla tam vůbec žádný smysl. Ať se nelituje. Lítost tady nemá žádný smysl. Ať si dělá svou věc, to znamená své povolání, bez lítosti nad sebou a rychle se z toho dostane dál. Ano? Brzí, že nemají noc. A oni si myslí, že já je taky nemusím mít. Ne, já jsem ještě člověk. Já musím se taky vyspat. Aspoň trošku, ne? Ještě oni vůbec nespí. Je taková svatá Terezie si najednou zasedne na mě a celou noc mě trápí, dokud nedovedu to, co ona mě v okamžiku vnukla. Já se s tím trápím celou noc, že já to dostanu do slovního výrazu, který ani zdaleka neodpovídá tomu, co mě řekla. To je tak setina z toho. Je to tam v uvozovkách uvedeno, jo, v tom komentáři na jednom místě. Ale to jsou úžasné věci, co ona mě řekla. Tady bych já to dokázal říct, to, co ona mě řekla, bez ztráty času. A tak to by bylo jedinečné, ale musím se aspoň přiznat, že mě potom trápila celou noc a bezostyšně, bez citu, že se nevyspím, to mě jí nevadilo. Jsem do rána nespal, půl jedenáctý mě popadla, chci jsem to napsat, ale protože mi to nešlo, a vždycky jsem si lehl, když jsem to napsal, kousek jsem si lehl, tak ona s tím nebyla spokojena, zase jsem musel vstát, musel jsem napsat další řádku a tak jsem psal řádku po řádce, přečtěte si to dobře, to, co je tam, že první lekce svatý Terezie by zněla takhle, to fakticky tu lekci mě dala. No tam nemůžu také napsat, co by si lidi o mě mysleli, ne? A že mám nějaký takový tajemný styky, plný žantén, to je přirozená záležitost. Ale měl jsem jí zazí, že mě celou noc budí. Ale ku podivu, ráno jsem byl čerstvější, než kdyby byl spal. No? Takže ta zlost mě přestala. Teďka se jenom chechtám té své zlobě. Ale byl jsem zlostný na ní. A jsem, jo, vy nespíte, vy tam nemáte noc, vám se to jedná, že jo? Nedbáte na obyčejného Karlíčka, který tady chce se taky vyspat, ne? No. Je to záležitost přicházející z vnitřku ve styku se svatými vždycky, ale vy musíte vedle toho sebezáporu, na kterým je to postaveno, kdybych se nezapřel, tak se s nimi nesetkám. Nás musí okamžitě následovat braní vlastního kříže. Já to musím lidskými silami zpracovávat a to je velice obtížné, poměrně obtížné. Protože já se například to, co ona řekla, bez ztráty času, já to zpracovával od půl jedenáctý do půl pátý ráno. A máte to na jedné stránce. No to mě nikdy tak dlouho nic netrvalo jako tohleto. Až konečně byla spokojená, no já už jsem se musel zase stávat. No tak prosím vás, tohleto je jiná úroveň jejich než naše. My jsme tělesní, a musíme tomu tělu také dát, co mu náleží. Kdybychom mu nedávali, tak se provinujeme, jako ten svatý František, když se díval na své tělo jako na osla. Ne? To dělal velikou chybu svatý Bernard, a kde který svatý křesťanský to dělal, že zanedbávali svoje jáčko a svůj život světský. Svatý Bernard potom ve stáří, to byl doktor extatický, jak jsme mu říkali, samá extaze, říkal, kdybych se byl více šetřil, více jedl, tak se dneska neměl ty potíže, neměl jsem ty bolesti v žaludku a to všecko, co mám. Mě to ruší dneska při mojím apoštolátu. Já jsem měl normálně dbát o lidský život, abych se dožil stáří, ve kterém nerušeně bych ty věci mohl propagovat. Protože ono je třeba celého lidského života, než se dopracuje té moudrosti, nebo unese tu moudrost, kterou člověk vůbec může unést. Není to vše, celá moudrost. No a k tomu potřebuje zase klid. Já musím mít ve svém stáří klid. A když ho nemám, tak nemohu spát, pochopitelně. Smažte to, nebo dál to. Rozdělení, individuální rozdělení dobra od zla, takže ztratí svoji funkci. Dobro po levici, dobro po pravici a tamten po pravici a nemají už v sobě přístup, takže nemohou, nebo nemají, nebo dodělali funkci průvodce nebo excitátora, podněcovatele dalšímu. Ne? No, tak dejme tomu, budu o takovém jiném převleku tady mluvit, jo? Abyste věděli, co to ten převlek. Víte, jak se nesmím štítit, a to je zajímavý, že pan Vac, pan Gross, Jesudian, moc toho neřeknou v vlastním životě. Že si myslí, že by to bylo vytahování. Ale mě mají k tomu, abych všechno řekl, ne? To je, já si to mohu prý dovolit. No tak dobře. Tak například, protože by to nebylo dokumentární. Jo? Aby to bylo dokumentární, tak vám řekl o tom převleku. V 17 letech. Převlek vypadal tak, že když mě přepadla ta přítomnost Boží, když se vlila do mého vědomí jako přítomnost Boží, a když jsem věděl, že moje pravá podstata je nesmrtelná a všeho tvorstva je nesmrtelná, tak jsem z toho vyvodil tyhle ty relativně dobré, ale fakticky chybné závěry. Fakticky chybné závěry. Že jsem řekl, toho života do 17 let, když jsem na Boha nevěřil, se musím zdát, nebo to je život planý, nesmyslný, styděl jsem se za něj a to jsem se zpovídal, jak jsem říkal v té zpovědnici, můj největší hřích, důstojný pane, je ten, že jsem žil bez Boha a že mi ten pán Bůh nechyběl v mém životě. Čili to byl život planý, špatně nasměrovaný a já tím životem dále nechci jít. Ale kdo mě zaručí, že tento největší hřích, který jsem páchal do 17 let, se nevrátí, že ho nebudu opakovat. Jak vám to opakují ty věřící vaši, kteří chodí s tím též hříchem pořád, to neříkám jemu, ale já vám to vysvětluju. Chodí pořád s tím též hříchem a pořád to opakují do vaší zpovědnici. To já nechci. To já chci mít od něho pokoj a proto chci, aby mě byl odpuštěn tento hřích. On říká, odpustit vás ho nemohu, protože to není hřích. Říkal, tak když mě ho neodpustíte, tak já okamžitě odcházím z té zpovědnice, protože je to nesmyslné tady sedět nebo klečet. On říkal, tak je-li to tak, že ty to považuješ, najednou mi začal tykat, za největší hřích, ego to je absolvo, já tě od něho osvobozuju. Já jsem mu byl nesmírně vděčen. Já jsem 2 dny plakal a nemohl jsem se toho pláče z radosti zbavit. Plakal jsem radosti, že už nebudu muset žít bez Pána Boha. Jenom tu radost, jakou jsem měl, že bez Pána Boha už ten další život nepůjde. To předznamenalo jiný smysl života. Takže já jsem se převlíkl dokonale v jednom omylu, že tam to bylo špatné. Nebylo to špatné. Ale teď bylo potřebné, abych to tak chápal, že to bylo špatné. V tom okamžiku 17 letech to bylo potřebné. Tak jsem to takhle chápal jako vrcholně špatné. Jsem se mohl detailně zdát svého dosavadního života převlík do nového smyslu života. To je podstata toho převléku. Ale dokonale. Jsem to, že hloupě, protože jsem si myslel, že ten život světský je něco špatného, což není pravda. Ten má smysl, to jsem nevěděl. Lidské tělo má smysl, to musí být zachováno, já jsem přestal jíst. Nechutnalo. A matka mě musela krmit, napájet a ukládat a já nevím, co všechno se to musela dělat. Že jsem mě taky dělal strážno, jinak bych tady sám nebyl. Či to bylo, po této stránce to bylo za nesprávný konec za to. Matka to vzala za správný konec. Ale na druhé straně to bylo správné, že jsem se vlivem toho jsem zahodil ten minulý život až do 17 let. Tak jsem mohl se plně přiklonit k novému smyslu života. Kdyby tento omyl nespáchal, to byl správný omyl, tak jsem nešel dál. A těch správných omylů v mém životě se vyskytovalo celá řada. V vašem životě také se vyskytuje celá řada. Například vy takovým nesprávným omylem teďka se trápíte a je to v pořádku. Protože on vás někam dovádí. To vy nevíte kam, já jsem taky nevěděl, to nevadí, ale je to v nejlepším pořádku. A my totiž nechápeme, že dokud jsme v dualismu, tak musíme být těmi rovnocennými partnery vedeny současně. Rovnocenní partneri jsou páry dvojic, dobro, zlo. Všechny páry dvojic jsou rovnocenní partnery a já nesmím se divit, že jsem veden oběma způsoby, ne abych páchal zlo, to se na mě nechce. A že jsem tím veden těmi těžkostmi ve svém životě. To musím si prostě, to musím udržet, to musím vydržet. No. Prosím.
Ty řekl, že dneska by nemohla nastat to, co u mě nastalo při té zpovědi tehdy, protože dneska hned v začátku mše člověk vyznává se svých hříchů. To je člověk, to je věrný sluha církve, ale absolutní blbec. To znamená, vůbec tomu nerozumí. Je rozdíl zpovídat se takhle obecně, když neřeknete konkrétně z čeho, a zpovídat se konkrétně, co vám je nepříjemné se z toho zpovídat. Tam se musí člověk zapírat. A to je na té bývalé zpovědi účelné. A to je neúčelné na tom evangelickém způsobu, který opakují dneska katolíci chybně. To je chyba. On je dobrý tedy. On je dobrý zastánce toho trendu, který právě... On dovede prostě z jedné linie stranické přejít na jinou linii. Tohle to já nikdy nedovedl. Ta linie minulá byla správná. A toto je nesprávná. Protože dneska opravdu nikomu není odpuštěno. Nikomu. A nic. Při této mši, protože to příliš obecné, a je tam zanedbáván prvek sebezáporu. A ten nesmí být zanedbán. Prosím. Nějaký páter Pio moc dobře těmto věcem rozuměl. A říkal, když mu tam někdo přijel do spojnice, protože tam chodili stovky lidí a on to nemohl zvládnout, říkal, není zapotřebí synu nebo dcero, abys mě říkal všechny hříchy, ale řekni mě ten svůj nejhlavnější. Ten, který považuješ za nejtěžší. A když mě ho řekneš, tak mě to stačí. Já způsobím odpuštění všech ostatních tvých hříchů. Tento tomu rozuměl dobře. Protože nejde o to vyříkat někomu, to já taky chápu, že to není důležité, ale jde o to, jestli já dovedu odstoupit od kořene všeho ostatního, co je nalepeno na to hlavní, na tu hlavní zásadu. No a to ten páter Pio věděl, že se má udělat, že to je podstata zpovědi. Že když nevykořeníme ten základ, že to ostatní taky nevykořeníme. A protože on je to bílý, který je založen na tamtom hlavním a tak ono se to vzájemně váže, tak ono není třeba všechno říkat. Ale ještě přitom je něco důležitějšího. Že totiž, kdo má takové okaté hříchy, bych tak řekl, že tím kompromituje postavení třeba z církve nebo křesťanství vůbec, tak tomu sice odpuštěno je, když dělá takové zpověď, ale ne tak, aby směl zůstat naživu. To je další věc. A potom ještě jedna je tam důležitá věc. Že kdo se zpovídá třeba z poctivě, má upřímné předsevzetí se polepšití, tak on se zpovídá v každém případě nepatřičně. Protože to má být výraz toho, jestli chce zpřístupnit cestu k Bohu, kterému chce patřit. Že pod tímhletím tlakem vnitřním patřit Bohu nepřichází do té zpovědnice, aby si upráznil cestu k Bohu. Nebo tam přichází jenom proto, aby se uspokojil, aby se zbavil svých těžkostí, tak to je takový obyčejný přízemní sobec, který se nikam nedostane. Tady je třeba něčeho dalšího, tady je třeba opravdu chtít patřit tomu Bohu. No a teprve ten dostane odpuštěno tak, že to neopakuje. A jestliže já jsem měl touhu patřit Bohu při té zpovědi, kterou jsem měl v 17, tak jsem to neopakoval.
když jsem přišel po druhý k tomu knězi, a tak jsem musel říct, důstojný pane, mně to nejde hřešit. Promiňte mi, z čeho se mám zpovídat? A mě říkal, no tak toho mě dosud nikdo neřekl a to mě musíš vysvětlit. Se říkal, no tak nemůže někdo krást, jsem mu říkal já, když je přítomen majitel toho, co chci ukradnout. A protože je přítomen v mém vědomí Bůh, já nemohu nic dělat za jeho zády, já musím dělat jeho přítomnosti a jeho přítomnosti to nemůžu dělat, co bych si mohl dovolit za jeho zády. A proto mě to nejde řešit, že bych byl nechtěl řešit, to ne. Mně to nejde, protože on je přítomen. A ta síla jeho přítomnosti je tak velká, že mě to nedovoluje řešit, tak nemohu. On říká, no tak tomu já už začínám věřit, že to tak je. A tak prosím tě, choď ke mně jenom ve svobodě, jako předstírej zpověď. A já chci vědět, jak se to bude vyvíjet. Tak to se dovolá asi 5 let, ten vývoj těch věcí. Mně se to snadno mluvilo, protože jsem od těch 3,5 let se občas zapíral. A jen jsem v sobě střádal, o čem se nevěděl, že v sobě střádám. A ten poklad vnitřní toho odříkání narostl a přerostl přes do mého vědomí, vrostl do mého běžného vědomí. A protože na tom sebezáporu je postaveno následování Ježíše Krista, tak já jsem potom musel následovat, ovšem ještě ani ne Ježíše, ale prostě jsem šel za Bohem. No, tak ono se mi to mluvilo, protože já bych vlastní disciplínou byl to taky nedokázal. Tu disciplínu jsem získal tím, že jsem byl poslušen. A tady, myslím, poslušnost je základem veškerého duchovního pokroku. Být poslušen toho, co považuji za správné. Být toho disciplinovaně poslušen. Bez ohledu na sebe, bez lítosti, já tady musím poslouchat, kde nikdo okolo mě neposlouchá a nemusí poslouchat. Já jsem vlastně ubožák, že musím poslouchat tam, kde jiní se baví. Kde jiní se baví, tak já jsem tam jako poslušný člověk, přítomen. Nemám žádnou radost ze života. No, takhle to člověk může brát. Jenže ta radost ze života je nějaká jiná, než z toho momentálního roztýrení. To je podivná radost. Když to tato radost, kterou já jsem zažíval, při tom pláči, třeba jsem 2 dny plakal, to byla opravdová radost. A do dneška mám ve zvyku plakat nad krásou třeba slova nebo výrazu jakéhokoliv uměleckého, když mě to ukáže něco z té pravé podstaty věcí. Plaču. Plaču radostí. No, protože jsem senilní už, ne? Ale prostě trvá to od těch 17 let, tohleto. Tak jsem senilní dost čas, dost brzo. No, ale myslím, že je to důležité, aby takhle člověk byl citlivý pro věmy z tohoto světa, aby si z nich dovedl vzít to, co je tam dobrého, krásného, správného a aby byl tím dojat, protože ono se vchází do tohoto chrámu vnitřního božství nejsnáze srdcem. Protože Kristus říkal, milovat ti budeš celé srdce napřed, to jako předeslal, až potom duší a tak dále. Protože tam to jde nejsnáze, přestože ne vždycky. Ale někdy to jde. A když to jde, tak to člověk má použít a má touto branou vstoupit. Člověk, který nedokáže tak vysoko myslet, aby si uplatňoval cestu k Bohu, nebož aby se zbavoval jenom svých špatností, ten jedná správně. V intencích církve, pochopitelně, které ty intence církve, ty záměry církve hluboce podceňují křesťana. A hluboce, ty ho požel za mrzáka duchovního. No, to tedy jim mám velice za zlé. Ale ten člověk není vinen, že ho církev takhle podceňuje. Že ho pouští k té zpovědi s tímto předsevzetím se polepšit. A nic víc, než se polepšit. Tam si slibuju, že opravdu přesně činím se polepšit a nikdy neřešit, což tedy se nestane, ale je to, prosím, spravedlivé, spravedlivá třeba z toho, ale O Bohu tam není ani slovo. Církev mocně podceňuje člověka, běžného křesťánka. Ten není schopen se k Bohu vůbec obrátit. To je, ten někde vysoko na nebesích, ne, tam on nedosáhne. To je základní omyl, za to ten křesťánek nemůže. Tak to není jeho vina, tak proto v té spovědi má jít a třeba si jenom s tímto předsevzetím. Ovšem musí se potom smířit s tím, že pro ty nedostatky interpretace církevní také brzo začne znovu opakovat hříchy, ze kterých se poctivě zpovídal. A že tedy je to sisyfovská práce. Někam něco vytlačí a se z toho spadne. Ovšem nemám pravdu úplně, že by to byla sisyfovská práce. On když to někam třeba 14 dní jenom dotlačil a 14 dní žil snostně, tak něco se sebezáporu v něm zůstalo a on střádal poklad. Rozumíte? Takže když to dělá celý život, tak nastřádal možná veliký poklad a objeví se to třeba z okamžiku smrti nebo tak nějak. Ne?
Jestli je vhodné navštěvovat mši. Já vždycky, když takovou odpověď na toto dávám, si vždycky vzpomenu na slepýho pana Válka, otec toho Válka, se kterým jsem jednou šel bez jeho vědomí, protože jsem ho vedl a on nedával pozor na cestu, okolo kostela ve Zlíně tedy ještě. A on najednou říkal, prosím tě, zastavme se, tady se něco vpravo od nás něco děje. Já jsem viděl, že jdeme okolo, neříkal jsem, že tam je vedle vpravo kostel. Tady něco vpravo od nás něco děje. A zůstali jsme tedy stát a najednou zvonilo, protože bylo pozivování, tak tam zvonilo. A on je to kostel, říkal. On cítil proměnu, transubstanciaci přes stěny kostela do vzdálenosti 30 metrů, asi tak. Prosím vás, tak tím by měla být odpovězeno, že to vliv nějaký má, ne? Když i slepý nám dával takovou lekci. A já bych ještě použil jiného příkladu. Třeba ze života jiného prostáčka, který byl ještě prostší než pan Válek, a to je Josef Kupertinský, který zemřel 1603 našeho letopočtu v Itálii. A to byl veliký prostáček, který nebyl schopen myslet jako dospělý člověk, který myslel jako prostáček, prostě jako dítě, měl dětský rozoumek. A byl pověstný svou moudrostí, která přesahovala moudrost kteréhokoliv člověka žijícího v Itálii v té době. Takže mudrci té doby, kteří se setkali s Josefem Kupertinským na jeho vrcholu vývoje, říkali, že z celé literatury duchovní jsme načerpali tolik potěchy a vědomostí jako se setkání s Josefem Kupertinským. Na to Josef Kupertinský, dejme tomu, šel, protože tam tehdy chodili vždycky dva bratři, když šli někam, klášterní bratři šli vždycky dva, tak šel s nějakým bratrem a v dálce viděli kostel. A opuštěný, vrata otevřená do kořán. A ten Josef Kupertinský říkal, mě by zajímalo vědět, jestli je tam ještě tělo páně v tom svatostánku, nebo už tam není. A v tom se to nějak vnitřně dověděl, že tam je, vzletěl. A letěl těmi otevřenými dveři, nepřerazil se, protože dveře byly otevřené, a objal ten svatostánek a nemohli ho od toho svatostánku odtrhnout. Museli ten svatostánek otevřít a museli mu to tělo páně podat. A on potom se šplhal z toho svatostánku už těžce, protože on vždycky všude vylít na dno, ale dolů už mu to nešlo. Jo? Třeba, dejme tomu, on tímto způsobem styčil misijní kříž před chrámem někde, že viděl, jak se namáhají a on to popadl za jedno ráhnu a postavil ho a říkal, hodně rychle ho podstavte kameny, aby se nezhroutil. Teď ale zjistil, že visí ve vzduchu na tom jednom břevnu. Tak říkal, ale teď mě musíte dolů snést, tak musel říct, že břícha museli ho dolů snést, on to dolů nedokázal. Ale v té touze styčit ten kříž letěl. A proto papež Jan 23. ho jmenoval
patronem kosmonautů. Ten uměl žít v beztížném stavu. Tak ten člověk, prostě, který jde správně k Bohu, ten žije v beztížném stavu. Znamená, ten nemá žádné potíže. I když je, vidíte, že má, tak on je fakticky nemá. Neplešte nade mnou, říká Ježíš Kristus, plešte nad sebou a nad svým dětmi. On ty potíže neměl, protože oni viděli, že je má. Tak tam do toho kostela nechoď. Tam je něco ještě jiného v nepořádku, co mě nepřiznáváte, co já tedy vím, ale co mě nepřiznáváte, a protože to nedokázala odstranit, tak tam radši nechoďte. Ale že by to nemělo význam tam jít, to nemohu tvrdit. Asi naopak to význam má. Ale podívejte se, tam se vám říká, že tam se přemění obyčejný chléb na tělo Páně. Ale pro koho? To tam není řečeno. Ne pro každého. Dejme tomu, jak jsem vám říkal často, bo byla slavená Imelda Lambertini, která byla 13 letá. Když viděla v tom klášteře, kam se chodila dívat na ty jeptišky, když viděla, jak oni přijímají tělo Páně, tak nemohla pochopit, že jdou dneska, jdou zítra, jdou nevím, za měsíc a tak dále. A nezmění se, zůstávají pořád lidmi, kteří nejsou zaujati tím Bohem, jak by měli být. Když do nich vstoupí Ježíš Kristus, tak měl by vypadat jinak. Že jo? Měli by ten život Boží projevovat nějak. A oni neprojevovali. Tak jak je to možné, říká, že vy ještě žijete na tomto světě, když jste přijala Krista? No to žijí v Kristu a ne na to. Takže když se potom stal ten zázrak, že ta hostie před ní jako stanula a ten kněz si dal do jejího těla, a ona okamžitě umřela. Tak to je jeden z takových případů, který je tady protokolován. V Miláně se stal, v hlavním chrámu. Roku 1333 se stal. Asi snad pamatuje. Tak je pro mě to důkaz, jak to vlastně je s tou transubstanciací. Proto Lambertini, jenom blahoslavená, že byla ještě dítětem, to byla opravdová transubstanciace. Ona odstavila dokonce tělo, takže ta Lambertini byla hned u Boha. Ne? Jenže, když já třeba jsem viděl ve Zlíně vycházet, promiňte, že budu mluvit o ženách, že většinou tam chodí ženy na ty mše, jak vyjdou, ale okamžitě klepaří. Okamžitě mluví tam ta paní a tohle ta paní a tam ten pán a tohle to a všechno takhle. Se říká, kde se ve vás uskutečnila ta transubstanciace? Nic se ve vás nenakazilo tím Pánem Bohem, nic ve vás nepůsobilo. Pro vás se ten Bůh nepřetvořil, to tělo se nepřetvořil, to, ten chleb se nepřetvořil na tělo Páně, nepřetvořil. Takže církev má pravdu jenom částečně, kde je člověk jako opravdu na to připraven, tam se to děje. No, prosím. Když se loučil Ježíš se svými učedníky při té poslední večeři, toto čiňte na mou památku, toto je tělo mé, toto je krev má, která se vylévá za vás, ne? A tak dále. Takhle mluvím, toto znáte, tak to musím opakovat detailně, jak se to stalo. A oni, přestože byli tomuto přítomni, všichni se potom rozprchli. A ani jeden, až na svatý Jana, nebyli ochotni s ním umřít na kříži, nebyli ochotni nemyslet na sebe. Mysleli přitom, vzali to pro sebe, tuto transubstanciaci, vzali to pro sebe, toto je opravdu moje tělo. Vzali to pro sebe. Kdo to bere pro sebe, tak ten nemiluje Boha. Kdo to bere z lásky k Bohu, že Pán Bůh, on se podílí o lásku Boží, že Pán Bůh lásky plně k sobě bere, že to je jeho milost a tak dále, se to, tak ten do toho vkládá ze sebe, co se do toho ze sebe má vložit. Tak potom mu nevadí, že to tělo, protože je to tělo proto, že on to tělesně bere a že do těla to má vstoupit. do celého těla se vším možným, s duševními vlastnostmi a do živého těla. Takže kdyby to tělo nebylo, tak by to bylo chybné. To musí být tělo, zrovna tělo. Rozumíte, ne? To přijímání těla páně je starší než křesťanství. A jmenovalo se to v Řecku teofágie, pojídání Boha. A předtím v Malé Ázii a daleko dříve předtím. Takže v tom Artemision se patrně tohleto taky dělalo. Jo? Dávno před křesťanstvím. A proto tomu Panna Maria měla tak blízko a ona tam bydlela u toho. Těsně asi tak, no to bylo tak 5 minut, jak jsem tak pozoroval po těch obrázků od Artemisia, když ona bydlela. Snášela se s tím posláním Artemis. Tak je to kanibalství, to je pravda. Ale kdybychom my nepojídali trvalé existenci Boží, kdybychom ji nestravovali, z jeho existence živí totiž. Jíte jenom jednou, třeba třikrát, pětkrát za den, ale vy pojídáte existenci Boží ustavičně, tak to není žádná výjimka, žádná teofágie, tak jako kanibalství. Nýbrž to je teofágie tím, že žijeme. Tím, že žiju, nemohu způsobit, abych nežil z Boha. Já z Boha žiju. Já jsem byl bohužel oproti vám tak takovým prostáčkem na začátku své cesty. Že jsem si myslel, dneska už takový nejsem. Dneska už jsem složitá bytost. Takže to nedokážu. Jsem si myslel, že tam musím k tomu Pánu Bohu